Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. O'zgarishlar qonuni gunohga botgan dunyoga tegishlidir. Biroq Xudo doimiy va imonli kishilar unda abadiylikka erishadilar. Agarda o'zgarishlar shohlik farzandlariga qarshi emas, balki ularning o'zida yuz berayotgan bo'lsa, bu o'zgarishlarni ularning ichida yashayotgan muqaddas ruh amalga oshirayotgan bo'ladi. Biz hammamiz, deydi Xavariy Pavlus, ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganda Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Butun borliqda barqarorlik yo'qligidan biz qanchalik qayg'u chekmaylik. Gunohga botgan bu dunyoda o'zgarishlarga moslasha olishning o'zi ulug' xazina, bebaho Xudo inomidir. Va biz buning uchun Xudoga hamisha shukronlar aytishimiz kerak. Odamlarning o'z gunohlarini yuvishi uchun bor imkoniyati ularning o'zgarishlarga moslashib keta olishidadir. Inson boshqacha edi va endilikda o'zgarib, butunlay boshqacha bo'ldi. Mana shu narsa tavbaning asl mohiyatidir. Yolg'onchi to'g'ri so'z bo'lib qoladi. O'g'ri vijdonli kishiga aylanadi. Axloqan buzuq kishi esa pok, solih odamga o'zgaradi. Mag'rur kishi itoatkoy bo'lib qoladi. Hayotning butun bir axloqiy tarkibi o'zgaradi. Fikr mulohazalar, xohish istaklar, his tuyg'ular o'zgacha shaklga kirib o'zgaradi va inson o'z navbatida avvalgi holdagi inson bo'lmay qoladi. Bu o'zgarish shu qadar keskinki, Xavariy avvalgi insonni eski, o'zgargan, Xudoni tanib bilish sari yangilanayotgan, yaratuvchining suratiga o'xshab borayotgan insonni esa yangi deb ataydi. Biroq bu o'zgarish inson qilayotgan tashqi harakatlarga qaraganda chuqurroq va muhimroqdir. Chunki bu narsa butunlay boshqa, yanada yuqoriroq sifatga ega bo'lgan hayotning qabul qilinishini bildiradi. Eski inson odam atoning hayotiga ega bo'lishi mumkin. Yangi inson esa Xudoning hayotiga ega bo'ladi. Bu so'zlar shunchaki oddiy bir so'zlar emas. Ularning asl ma'nosini to'g'ri anglab yetish kerak. Va bu so'zlar asl haqiqat hisoblanadi. Xudo inson ruhiga abadiy hayot bergan paytda bu inson uchun yangicha hayot tarzi, yuqori darajadagi hayot tarzi boshlanadi. Gunohlarni yuvish jarayonini amalga oshirar ekan, doimiy Xudo imkon qadar o'zgarishlardan foydalanadi va bir qator o'zgarishlardan orqali nihoyat doimiylikka olib keladi. Bu narsa Ibroniylarga maktubda yanada yorqinroq ko'rsatib berilgan. Ikkinchi qoidani joriy qilish uchun birinchisini bekor qildi. Bu so'zlarda ushbu ajoyib kitob o'rgatmoqchi bo'lgan hamma narsaning o'ziga xos qisqacha bayoni mavjuddir. Eski ahd vaqtinchalik narsa sifatida bekor qilingan edi. Endilikda esa uning o'rnini yangi va abadiy ahd egalladi. Qurbonlik qo'zisining qoni to'kilgan bir paytda taka va buqalarning qoni o'z ahamiyatini yo'qotdi. Endilikda Xudoning abadiy qonuni inson qalbidan tarkib topgan tirik va his qila oladigan narsaga umrbod yozib qo'yildi. Azizlar, bordi-yu dastur mavzusi bo'yicha biror bir savol tug'ilgan bo'lsa, uni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.